ብ19-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብናይልሳትን ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቀዳመ ሰንበት ከመይ ኣሕሊፍኩም ሎሚ ሶኒ ቀረታ ሎሚ ሶኒ 6/11/17 እዩ ወይ 27/12/10 ድሕሪ ዜና ብዛዕባ እቲ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ትግራይ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክነቐርብ ኢና። ድሕሪኡ ብማራቶን ኒውዮርክ ሓሊፍና ናብ ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ትግራይ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝብል ክኸውን እዩ። ዜና ይቐድም ካብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ተሓንድምትኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ቤተ ክርስትያን ብዝተኸፍተ ተኽሲ ብውሕድ 26 ሰባት ተቐቲሎም ኣመሓዳር ቴክሳስ ኣብ ታሪክታ ክፍለ ግዛኣት ዝዓበየ ጅምላዊ ምርሻን ኢሎም ኣለዉ። ንፀብጻብ ጀዝመን ኦኒ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ብኽያትን ጸሎትን ይስማዕ ቤተሰብ ደሃይ ኣዝማዶም ንምፍላጥ ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን ሱተርላንድ ስፕሪንግስ ኣብ እትበሃል ንእሽቶ ከተማ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስትያን በዚ መጺኡ ዘይተባህለ ብረት ዝሓዘ ሰብ ካብ ኣፍ ደገ ጀሚሩ ናብታ ቤተ ክርስትያን ብምእታው ብኣልማማ ክትኩስ ጀሚሩ ዛጊድ ህይወት 26 ሰባት ጠፊኡ ኣሎም። ኣመሓዳሪ ቴክሳስ ግሬክ ኣቦት
ኣብ ታሪክ እዛ ግዛኣት ተራእዩ ዘይፈልጥ ጃምላዊ ተኽሲ እዩ ኣጋጢሙና ዘሎ። ብዙሓት ስድራታት ደቆም ኣቦታቶም ኣዴታቶም ስኢኖም ኣለዉ። እቲ ህልቀት ኣብ ቤተ ኣምልኾ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ድማ ዝያዳ ሕሱም ይገብሮ።
እቲ በዓል ብረት ምስ ሓደ ሲቪል ድሕሪ ምትኳሱ ኣብ መኪንኡ መይቱ ተረኺቡ። ንዑደት 5 ሃገራት ኤስያ ጃፓን ዝርከብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ክብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
We join hands, we lock arms, and through the tears
ኣብዚ እዋን ንብዓትን ሓዘንን ኢድ ንኢድ ተታሕሒዝና ብፅንዓት ጠጠው ንበል ብሓያል ፅንዓት።
ኣብ ቴክሳስ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ እምነቶም ኣብ ኣምላኽ ኣንቢሮም ኣለዉ ነቲ ዝወረዶም ጥፍኣት ንምቕባል ኣብ ዝቀለሱሉ እዋን። ፕሬዚደንት ትራምፕ ባንዴራ ኣሜሪካ ፍርቂ ትሕትላ ክትምብልበል ኣዚዙ ኣሎ ክሳብ ሓሙስ።
ናይ ጃፓን ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣቢን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ዘካየድዎ ናይ 2 መዓልታት ልዝብ ሰሜን ኮርያ ዝምልከት ዓብላለ ኣርእስቲ ምንባሩ ተገሊጹ። ምምዕባል ኣፅዋራ ሰሜን ኮርያ ዝምልከት ዝወሃብ ምላሽ ኩሉ ዓይነት ከም ዝኸውን ኣብ ቶኪዮ ቤተ መንግስቲ ኣርካስ ክልቲኦም መራሕታት ብሓደ ጠጠው ኢሎም ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እቶም መራሒ ጃፓን ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ፍርዲ መራሕቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ በዓል ኣቶ በቀለ ገርባን ዝቆፀርዎም መሰኻኽር ቤት ፍርዲ ናይ መፀዋዕታ ትእዛዝ ከይፀሓፈን ተባሂሉ እቶም ተኸሰስቲ ኣለውና ካብ ዝበልዎ መሰኻኽር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ሓዊሱ 5 ሰባት እዮም። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክሳብ ሎሚ ነቶም መሰኻኽር ዛጊድ ትእዛዝ መፀዋዕታ ዘውፅእ ኣይመስልን ብኸመይ ከም ዝኸውን እውን ክንመኻኸር ኢና ብምባል እቲ ቤት ፍርዲ ተለዋጢ ቆፀራ ሂቡሎም። ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብቲ እዋን ንመሰኻኽር መፀዋዕታ ይወሃብ ክብሉ ተዛሪቦም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኣብ ዞባ ጌዶ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈጥረ ብሄር ተኮር ግጭት ካብ 28 ዘይውሕዱ ሰባት ከም ዝሞቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ። በቲ ግጭት ልዕሊ 100 ከም ዝቆሰሉ እውን ጠቂሱሎ። ተወሳኺ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ መግለፂኡ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ብሄር ተኮር ግጭታትን መጥቃዕታትን እናሰፍሐ ከም ዝመፀ ይገልጽ። ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር ኣቶ ቁምላቸው ዳኘ ብዛዕባ እቲ መግለፂ ከምዚ ክብል ንቪኦኤ ነጊሩ።
እነዚህ ብሄር ተኮር ግጭቶችና ከብሄር ግጭቶች ጋር ተያዘ በርካታ ሰብት
ብዛዕባ እዚ ብሄር ተኮር ግጭታትን ተታሒዝ ዝወረደ ጉድኣትን ጸብጸባት ክነቕርብ ጸኒሕና ኢና። እንተኾነ ጠጠው ንምባሉ ዝተወስደ ስጉምቲ የለን። ብኡ ምኽንያት ድማ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት እናሰፍሑ እዮም መጺኦም።
በቲ ኣብ ጌዲኦ ዝተፈጥረ ግጭት ብውሕዱ 28 ህይወት ከም ዝጠፍአን ልዕሊ 100 ከም ዝቆሰሉን ከምኡ እውን ኣብ ንብረት ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝገልጽ ሰመጉ ጸብጻባቱ ብእዋኑ ንኸቕርብ ዓቕሚ እውን ከም ዝሓፅሮ ድሕሪ ምግላጽ ካብ ኢትዮጵያውያን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ሓቲቱ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ዝተካየደ ናይ ህዝብታት ኣምሓራን ኦሮሞን መድረኽ ምክክር ካብ ክልቲኡ ክልላት ሓሊፉ ጥንካሬ ኢትዮጵያዊነት ዝተነግረሉ ኣድላይነት ሓድነት ዝተቃልሐሉ እዩ ክብሉ ማሕውራ ዜና ውሽጢታ ሃገር ኣቃሊሖም። ነዚ ኣብ ባህር ዳር ዝተካየደ መድረኽ ምክክር ህዝብታት ኣምሓራን ኦሮሞን ብፍላይ ካብታ ከተማ ዝፍኖ ቴሌቭዥን ክልል ኣምሓራ ብዙሕ ግዜ ፈነው ከም ዝሃቦ ተገሊጹሎ። ፕረዚደንታት ክልቲኡ ክልላት እውን ሓድነት ህዝብታትን ጥንካሬ ኢትዮጵያውነትን ኣትኪሮም መደረታት ከም ዝገበሩ ነቲ ፈነወ ቴሌቭዥን ዝጠቐሰ እስክንድር ፍሬዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዑድ ዓረብ ሓደ ፍሉጥ ቢልዮነር ሓዊሱ 11 ንጉሳውያን ቤተሰብ ኣሲራ ኣላ። ካብ መንጎቶም ዝተኣስሩ ሓያለ ናይ ዝእዋን እዚ ሚኒስትራትን ቅድሚ ሎሙ ዝነበሩ ሚኒስትራትን እዮም። ናይ ስዑዲ ዝኾነ ጋዜጣ ኣልዓረብያ ኣብ ናይ ቅድሚ ትማሊ ሕታሙ ምስ ግዕዝና ብዝተተሓሓዘ 12 ዝኾኑ ልኡላትን ሚኒስትራትን ብምክንያት እቲ ሓድሽ ዝተጀመረ ፀረ ግዕዝና ምርመራ ተኣሲሮም ኣለው ኢሉ ሎ። ካብ መንጎቶም ብመንግስቲ ስዑድ ዝተኣስሩ ብግዕዝና ዝተጠርጠሩ ኢትዮጵያዊ ትውልዲ ዘለዎም ናይ ስዑዲ ዲታ ሸክ መሓመድ ኣላሙዲ ከም ዝርከብዎም ፀብጻባት ሓቢሮም ኣለው። ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ናይ ውልቂ ኢንቨስተር ወይ ከዓ በዓል ሃፍቲ ክኾኑ ከለው ጠበቆኦም ኣቶ ተካ ኣስፋው እዚ ናይ ምእሳር ዜና ከም ዝኾነ ሰብ ብዜና ከም ዝሰምዕዎ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ገሊፆምሉ ኣለው። ሓይልታት ስዑድ ዓረብን መሻርክታን ኣብ ጎረቤት የመን ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ሓድሽ መጥቃዕትታት ኣየራ ዝኒቦም። ትካል ዜና ኣልሁራ ከም ዝሓበሮ እቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ሓይልታት ጥምረት ኣብ ርእሲ ከተማ የመን ሰንዓ ንህንፃታት ሃገራዊ ፀጥታን ሚኒስተር ውሽጢ ሃገርን ዒላማ ዝገበረ ደብዳባት ኣካይድሎም። እቲ ደብዳብ ዝተሓደሰ ሓደ ሚሳይል ካብ የመን ከም ዝተተኮሰን እቲ ሓይሊ ምስ ፈለጠ እዩ። እቲ ሚሳይል ንናይ ስዑዲ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ካልድ ዒላማ ዝገበረ እዩ ተባሂሉሎ ተዋጋእቲ ሕቱ ከዓ ሓላፍነት ወሲዶም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ሕፅረት ምግቢ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓደ ሓድሽ ዝተዘርግሐ ፀብጻብ ሕቡራት መንግስታትን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብትን ኩነታት መንግስታትን ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ፀብጻብ ካብ መጀመርታ 2018 ዓ.ም 5.1 ሚሊዮን ሰባት ብርቱዕ ሓደጋ ሕፅረት ምግቢ ከጋጥሞም ኢሉ ገሚቱ ኣሎ። ውድብ ምግቢ ዓለም እውን ብወገኑ ኣብዚ እዋን 25,000 ደቡብ ሱዳናውያን ጥሜት የጥቅዖም ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ናይ ካሜሩን ፕረዚደንት ፖል ቢያ ስልጣን ዝሓዘሉ መበል 35 ዓመት ሎሚ ብደገፍቶም ክኽበር ከሎ ተቃወምቶም ከዓ እቶም ፕረዚደንት ካብቲ ንዓመታ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ርእሶም ከውፁ ሓቲቶም ኣለው። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ናይጀሪያ ካብ ዝተጨወዩ ሚስዮናውያን ሓደ ሞማቱን ካልኦት ሰለስተ ግን ነፃ ተለቀቆም ምስ ስድሮኦም ከም ዝተፀንበሩ እናፍሊጡሎ ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ። ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ መቐለ ዝፀውዖ ሰላማዊ ሰልፊ ብዕጡቃት ከቢድ ዕንቅፋት እኳ እንተጋጠሞ ዕውት ነይሩ ኢሎም ብመንበር እቲ ውድብ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ። ኣብ ዝተፈላለያ ክልታት ዝፍፀም ዘሎ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንምቅዋምን ጠጠው ንክብል ምሕታትን ኣብ ዝተፀውዐ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ ሰባት ናብቲ ሰልፊ ከይኸዱ ይክልክሉን የፈራርሑን ነይሮም ኢሎም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም። ከመይ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ይጅምሩ።
ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ኣከባብታት ኣብ ኦሮምያን ኣብ ኣምሕራን ኣብ ካልእን ስሊ ብዝበለ ከዓ ኣብዚ ናይ ቀረባ ግዜ ተጋሩን ካልኦትን ብእምኒ ተጨፍሊቆም ተኣጥቂጦም ልሞትሉ ኣሰቃቂ ቅትለት እዚ ብምምልካት ዜጋታት ብሂወት ናይ ምንባር መሰሎም ክሕለወሎም ኣለዎ ብልብል ጠጠው ንክብል ንምሕታት ሰላማዊ ሰልፊ ፀዊዕና እቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ደብዳቤ ምስሓውና ዝኽንክል ዘይኮነ ብግልፂ ናይ ፖሊስ ሓይሊ የብልናን ገለታት ዝብል እዩ። ግን ካብኡ ብዝበለፀ ናይ መንግስቲ ኣካላት ኣብ ከተማ መቐለ ታክሲ ጠጠው እናበሉ ፍተሻ ጀሚሮም ሓሙስ ምሸት ዓርቢ ንጉሆ ካድረታት ሕድሕድ ገዛ መቐለ ዘሎ ገዛውቲ እናንኳሕኮሑ ንቀዳም ዝተፀውዐ ሰልፊ ሕገወጥ ስለዝኾነ ከይትወፁ ደቁኹም እንተወፅኦም ክቐተሉ እዮም ተባሂሉ ኣብ ትምህርቲ ቤታት ዓርቢ ንጉሆ ተምሃሮ ዓመፅ ስለ ልልዓል ክቐተሉ ስለ ዝኽእሉ ክወፁ ከም ዘይብሎም ተነጊርዎም ዓርቢ ምሸት እቲ ከንቲባ ኣቶ ዳንኤል ኣሰፋ ማንም ሰብ ከይወፅእ ኢሉ ኣዚዙ ብቴሌቭዥንን ብኤቲኤማት ተመሓላለፉን ንጉሆ ቀዳም እቲ ዩኒቨርስቲታት ተኸቢቡ ብፓትሮል ይሕለ ነይሩ። እቲ ከተማ ኣብ ሕድሕድ ኮርነር ወታደር ተኣኪቡ ናብ መቐለ ዝኣቱ ሰብ ከዓ ኣብ ክሳድ ክሳድ ሒዞም እናፈተሹ መታወቂያ ዘይብሉ እናኣሰሩ ክሻዕቲ ሰልፊ ከወዲኡ ስካብ ሰዓት 4 ዝኸውን እቲ ሰብ ከይኣት ከይወፅእ ተገይሩ ብዙሓት ካብ ውቕሮ መፅኦም ዝነበሩ ማጮ ኩመጽ ተሃሉ ካብ ኣብይ ዓዲ ኩመጽ ተሃሉ ንኸይበፅ ተገይሮም ተኣሲሮም ኣንሓም ኣብቲ በረኻ ማለት እዩ ከይንቀሳቀሱ ካብኡ መጀመርያ ቀድሚ 2 ሰዓት ወታደር መሊኦ ሞ ነቲ ኣደባባይ ከቢቦም ህዝቢ ናብቲ ኣደባባይ ከይኣቲ ገይሮም ናብኡ ክኣቲ ንዝመከረ ድማ ካብዚ ዘወርበን ኣገወጢ ክትእሰር ትኽእል ኢኻ ክትቅተል ትኽእል ኢኻ እናበሉ ፃዕሪ ይገብሩ ነይሮም። እቶም ፎቶ ለልዓሉ ሞባይሎም ተሓዲጎም ናገሊኦም ሞባይሎም ተሰይሩ ናክትኻ ምስቀረብና ብዙሕ ሰብ መፅኡ ኣብቲ ጫፍ ቦታ ደ ተኸውኑ ስለ ዝነበረቲ ኣደባባይ ቀሪቦም ሰባት ጠጠው ኢሎም ከቢቦም ወታደራዊ ኣዛዝ ብማይክሮፎን ተበተኑ ህገወጥ ስለዝኾነ ትጉምቲ ንወስድ ኢና እናበለ ይእውጅ ነይሩ። ዝተወሰኑ 5-6 ዝኾኑ ናይ ዓረና ኣባላት ንክእሰሩ፣ ንክቀተሉ፣ ንክውቅዑ፣ ንክቆስሉ ድልዋት ዝኾኑ ብድልየቶም ናብቱ ማእኸል ሜዳ ወታደር ሒሶም ማይክሮፎን ሒዞም መፈክር እናስምዑ ናብኡ ንክኣትቡ ተገይሮም ወታደር ምንም ኣይበሎምን ነቲ ካሊእ ግን ከይተኣትዉ እናበለ የፈራርሑ ነይሮም። ዝተወሰኑ 1-5 ዝኾኑ ድማ ካብቲ ህዝቢ ተሓዊሶም ዎ ብድፍረት ሒሶም ኣትዮም እቲ ካሊእ ሕዚ ዘይቀተሉ ፀኒሖም ዘይቀተሉ እናበለ ብጫፍ ኮይኑ ይምልከት ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ዝኣተዉ 1-20 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መፈክራት እናስምዑ ማይክሮፎን ገይሮም ኣደባባይ
እቲ ዋላ ኣብታ ማእኸል ዝኣተዉ 20 ዝኾኑ ዝበልካዮም ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ዝተወስደ ማእሰርቲ ገለ ኣሎዶ?
ኣብቶም 20 ኩም ኣትዮም ዝበፅሑ ከዓ ሕዚ ምንም ዓይነት በደል ኣይበፅሐን። ኣብቲ ሻዊ እውን እቶም ፈላዊ ምንም ኣይበልዎምን እንዳም ሓለዋ ዝመስል ይገብሩና ነይሮም ከምኡ ውሽጢ ዝነበሩ ነቱ ክደገ ዝመፀ ግን ብጣዕሚ ይንገላታዕ ነይሩ ናብቲ ከባቢ ንኸይመፅእ ይግበር ነይሩ እምበር ነቶም ኣብ ማእኸል እቲ ቆማናት ኣደባባይ ኮይኖም መፈክር ዘስምዑ ነበሩ ኣባላት ዓረናን ዝተወሰኑ ናይቲ ከተማ መናእሰይን ምንም ዓይነት ሽግር ኣይበፅሐን።
20 ዝኾኑ ናፍታ ሮማናት ኣደባባይ ኣትዮም ድምፆም ኣስሚዖም እቲ ዝሓዝዎ ጭርሑታት እውን ኣስሚዖም። ከመይ ኢኹም ትግምግምዎ? እዚ ሕዚ እቲ ዝሓሰብኩምሞ ፈፂምና ዲኹም ትብሉ ወይስ ፈሽሉ ኢኹም ትብሉ? ከመይ ኢኹም ትገልፅዎ?
ንሕና ብጣዕሚ ተዓዊቱ ኢና ንብል ምክንያቱ ተሰብ ሓደ ተኸታቲሉ ርኢና እዩ ዝነበረ ፀቐጢ ከዓ ኣብ ህዝቢ ባዕሉ ዝበፅሐ እዩ ከይወፅእ ኩሉ ተገበረ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ መንግስቲ ክንደየናይ ዝኣክል ነቲ ህዝቢ ከምዘይኣምኖ ክንዚ ዝኣክል ወታደር ከተማር ከሎ ተረዲኡ ኣሎ። ስለዚ ዕላማና ኣተካዒና ኢና ንብል እቲ መንእሰይ ከዓ ንመሰሉ ክቃለስ ከም ዘለዎ ኣምዝርናዮ ኢና ኣዘኹም ውን ኢሉ ኣድናቆት ይገልፀልና ኣሎ ኣብ ጎንና ጠጠው ከም ዝብል ይገልፀልና ኣሎ ብድሕሪኡ። ስለዚ ንሕና መብዛሕትኡ ሰብ ብቲ ወታደር ክኸልኪሉ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ኣደባባይ ጠጠው ኢሉ ይመልከት እምበር ነቶም ኣብ ማእኸል ኣትዮም ዝጨርሑ ዝነበሩ እውን ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘይምውሳዶም በዕሉ ክምስገኑ ይግባእ። ስለዚ ዕውት እዩ ነይሩ ባህልቲ ኢሉ
ካብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ንመንግስቲ ቅርበት ዘለዋ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትግራይ ኣብ ናይ ቀዳም ፈነውኣ ግን ውድብ ዓረና መድረኽ ዝሓተቶ ሰልፊ ኣብ ሓፂር እዋን ዝቀረበ ምስ ምዃኑን ዝሓተቶም ነገራት ንምምላእ ኣፀጋሚ ብምዃኑን ፈቓድ ኣይተዋህቦን ክብሉ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣቶ ዳንኤል ኣሰፋ ምግላፆም ፀብፂባ ኣላ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ። ኣብዛ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ተጋሩ ካብቲ ክሳብ ሎሚ ዝነበረ ኣንፈት ዝተፈለየ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ናይ ሎሚ ጋሻና። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተጀመረ ክትዕ ዝሳተፉ ፀኣትን መረሳ ፀሃየን ካብ መቐለ ትኩረትና ኣብ ብስርዓተ ፌደራሊዝም ረብሓና ነረጋግፀሉ ኣንፈት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ርእቶ ኣለዎም። ኣብ ኣተረጓጉማ ገለ ነጥብታት ግና ነናይ ባዕሎም ምርኣይ ኣለዎም። በትረ ስልጣን እዩ ንመቐለ ደው ኢሉ ኣዝራሪብዎም ኣብ ምቕራፅ ኣንፈት ታሪክ መጻኢት ኢትዮጵያ ተራ ትግራይን ተጋሩን ብመንፅርቲ ዝገለጽኩሞ ረዚን ሕሉፍ ታሪክ ሎሚ ኸ ኣብ ቦትኡ ኣሎዶ ኢልዎም ዘፃኣት ካብ ዝሃቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ፅቡቅ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ልምዓታዊ ስራሕ ምክያድ ብፍላይ ብ93 ነበርካ ንሕወሓት ምግምማዕ ንስርዓት ሓደጋ እዩ ልብል ኮንክሉዥን ንሕወሓት ከም ዝበፅሐ መረዳታት ኣለዉ። እዚ ታሕታ ሰባ እዚ በቃ ትግራይ ይተዓገብ ይጠገም ከምዚ ገበር ምክንያቱ ስርዓትና ሓደጋ እናተባሃለ ዝተሓሳ ሰባ እዚ ከይዱ ኣየርክቦ ኣሎ ብዓይኒ ዝረአ ነገር እዩ። ትግራይ ብኩሉ መመዘኒ ሚኒማም ዝበሃል ነገር ኣይረኸበት እዩ። መነሰይ ፈቐዶ ስደት ናይ ዓሳ ባሕሪ ይበርዕ ኣሎ ፍርቁ ነበረካ ኣራዊት ይበርዕ ኣሎ ታሕስልትን ኢሉ ትግራይ ናይ ኩሉ ስማዕ ነገር ምልክት እዩ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ኤክሰላ ምግባር ነበረ ኣቕሞታት እንኳን ሎሚ ትግራይ ትምህርቲ ምውዳእ ቀዳሞት ንኾን ዘና። ስለዚ ዝኩሉ ከምቲ ዝግበአና ኣይተቃለስና ኣሉ ምናልባት ካብ ፃዕዲ ሕሰባሕ ባህቲ እውን ሓደ መዓልቲ ኣብ ልቦም ዝኹ ክምለስ ዘይኮኑ ዓደም ዘይኹም ክሰርሐ ይኮኑ ዝብል ነገር ኣጉል ተስፋ ነይሩና። ግን ኣሁን ዝተሓሰበ ይኮነ ነገራት ከም መዓልቲ ኣባልቲ እዮም ቆልቁል ኣለዉ። እዛ ትግራይ መንእሰይ እውን ፖለቲካ ክፈርሕ ተገይሩ ናብቲ ስልጣን ናብቲ ፖለቲካ ይመፀይ የካብቲ ኢኮኖሚ የካብቲ ፖለቲካ ከም ኩሉ ይወፃእ ተገይሩ ከምቶም ካሊእ ክልላት ዘሎ ክንዲ ዝግብኦ ፖለቲካዊ ንቕሓት ተፈጢሩ ማለ ኣፀጋሚ እዩ። ህዝቢ እዚ ግን እንታይ እዩ ፅቡቕነት ግን ክልተ ሰለስተ ሽሕ ዓመታት ናብ ስልጣነ ናብ መንግስትነት ባህል ዘለዉ ህዝቢ እዩ። መዓልቲ መራሕቲ ተሓመቕዎ ንሓሽተባት ክፈጥር ይኽእል እዩ ናብ ትግግር ምፍጣር ለይቐሪ እዩ። ሕዚ ግን ንእሽተይ ደውታ ነገር ይረአ እዩ። ሕዚ ዝተወሰነ እንቅስቃሴ ንእሽተይ ስራ ይረአ ኣሎ ንምስ ምዕባይ ይደልየና ለኢለ ኣምን
መረሳ ተመሳሳለ ሕቶ
ሕድሕድ ክልል ንናይ በዓል ጥቕምታት ይቕምስ በትካሊእ መልክዑ ድማ እቲ ናይ ሃገር ሓድነት እውን ናይ ሓባር ይኸውን እሞ ናይ ሓባር ኣተዋፅኦ እውን ይህልወና ሕዚ ናይ ሓባር ረብሓ ዓብዪ ትኩረት ምሃብ ነቲ መሪሕነት እውን እቲ መንሰይ ንበሎ እቲ ማሕበረሰብ ንበሎ በቢግዜኡ ኣብ ምፍታሽን ክነቅሐ ምግባርን ናይ ዲሞክራሲ ናይ ልምዓት ሕቶ ክሳብ ዝኾነ ግዜ ኣለርት ምንጣን ክኸውን ናይ ኩልና ኣተዋፅኦ ዝደኸበ ነይሩ ኢልና ክንወስድ ኢና። ክሳብ ዘን ክልተ ሰለስተ ዓመት ኮ ትግራይ እዚ መሰል ናይ ረኸብና ክበሃል ከሎ ነብሩ ኮ እዩ እዚ ማ ይበሃል ናይ ንፅበብ ዶ ኣይነ ብሎ ዝበሃለሉ ሰፊሕ ኩነታት እዩ ነሩና እዚ ኩልና ድኽመት ነይሩ ኢልና ክንወስድ ንኽእልና። ሓደ ታሽቲ ቸክነት ነዊሕ ግዜ ተዳኺምካ ናይ ምምፃእ በዝሕ ሰላም ዓብዪ ትኩረት ምሃብ ካልኣይ እምነት ከዓ እምነት ኣብ ህወሓት እውን እቲ ፓርቲ ከም ብቃልስና ዘምሰናዮ ኣስተዋፅኦ እውን ዝገበርናሉ ኢልና ከም ፌርማ ሰብሲብና ናይ ኢንተረስት ግሩፕ ማእኸል ስለ ዘይኮነ እቲ ካሊእ መልክዑ ድማ ኣብቶም ካልኦት ኣባል ናይ ሃደግን ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሓይልታትን ትግራይ መስዋዕቲ ገይሩ እዩ ንዲሞክራሲ ዝተዋፀኦ ሕገ መንግስቲ ምስ እዩ ስለዚ ዝተዋፀአና እውን ብካልኦት ክዋላ ብማተርያላዊ ጥቕምታት ይንርከበሉ ተናሰ ግን ተሰው እዩ ንቓል ተዋፀ ገይሩ ኣፍሉጦ ንኽረክብ ዝብል ዓብዪ እምነት ስለ ዝነበረ ባዕልኻ ምግላፅ ግዜታት ካብ ምቕማስ ኣብ ምድርዳር ዓብዪ ዝተዋፅኦ ኣይነበረናን ስለዚ እዙዩ ክስተኻኸል ዝግበኦ ሕዚ እውን ረፊድ እዩ ዝብል የለን ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ቃልሲ እውን ኣፕሪሽሽን ዘይተባሃሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዘይክሰንቲ እውን ኣብ ዓብላላይን ጎባጣይን ልዕልነት ዘለዉ ናብ ዝልመትኛ እና ካብዚ ተማሂርና በዚሕ እዚ ድሌታትና ነፂርና ከም ተጋሩ መሰልና ባዕልና እውን ክንከላኸል ንትግራይ ጥቕምታት እውን ክንደራደር ዓብዪ ዝተዋፅኦ ክንገብረልና ምናልባሽ እውን ናይ ትግራይ ዝተማሃረ ሰብ ኣብቲ ውድብ ኮይንካ ምክላስ ለብ ደገ ኮይንካ ምክላስ ሓደ ኢሉ እውን ዝበፁ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ካልኦት ውድባት እውን ተሪኻዮ ነዚ ጠንካራ ዝበሃል ዘክስተንት ራዲካል እውን ዝበሃል ናብቲ ናይ ውድባት ማሓውራት እዩ ናይ መንግስቲ ማሓውር ሒዙ ኣብኡ ከም መንቀሳቀሲ ሓፍቲ ናይቲ መንግስቲ እውን ተተሰይሙ ነዚ ሕዚ እኒሄ ስርዓት ነገነገ ዘብሎ ዘሎ ኩነታት ንሪኢ ኣብ ናይ ትግራይ ተሪኻየ ግን ኦልሞስት ፖለቲካ ምስልቻው ኣብ ደገ ኮና ውሽጢ ኮና እንታይ ኣፈላለዩ ኣለዎ ማለት ዝኣተወ ሰብ እውን ኣሰርቲ ኮይኑ ናይ ትግራይ ጥቕምታት ክል ምኽባር ኣይንፅበብ እንዶ ጥቕምታት ና መጀመርያ ንቅድም ገለ ዝብሉ ዝኣተወ ሰብ እውን ነቲ መሓወር ብደንቢ ኣብ ምጥቃም ዓብዪ ግረ ይነበረና ናይ ኩልና ድኽመት ነርና ናኣሪምና ከዓ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እምነት ነርኒ
እዚ ህዝቢ እዚ ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሱታፌ ኣብቲ ትፈልጥዎ ብፖለቲካ ዝትርጎም እውን እንተኾነ ብዙሓት ፅፍሕታት ኣለዎ እዩ። ኣብቲ ኢኮኖሚ ክኾን ይኽእል፣ ኣብ ጥዕና፣ ኣብ ገለ ኣብ ትሕተ ቅርፅታት ብዙሓት ስራሕቲ ይስራሕ እንድዩ ተወሳናይ ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ፖለቲካ እዩ ናበይ ገጽ እዩ ዝብል ንስኻትኩም ኣብ ውሽጢ ስለ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ትተኣማመኑሉ ወይ ትሻቐልሉ ኣብ ዝብል ቅድም ርኢቶ ሃቡን እሞ ፍታሕ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ድሓር ክንመፀ ኢና ዘጻት
ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቆልሲ ብሓቂ ንኩሉ ዘሸክፍ እዩ ኩልና ክተሓሳስበና ዝግባእ እዩ። ፀገም ካብ መዓልትካ መዓልቲ መልክዑ እናቀየረ እናተጋደደ እናተህይወት ንብረት ብዙሕ ሓደጋ እናምፀ ዳብ ለይንወፅ ክራይስስ ከይናኣቲ ንተገሉ ኩነታት ንርከብ ኣብዚ ፖለቲካዊ ክራይስስ ሓደ ወገን ቀደም ስለዝተፈዓልና ሸነክ ብሰዲ ብዙ ኣካላት እኒሄው እዚም ኣካላት እዚኦም ከዓ እቶም መራሕቲ ዕድሚኦም ናለፈ እዩ። ስለዚ ግዜ ተጓይና ስርዓት እውን ንሽትራክምናለ ዘፊእና ደፍድፎ ዝብሎ ኣካላት እኒሄው እዚኣቶም ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ከናውፃ ሓይልታት ከም ግብፂ ዝበላ ዓድታት ዋላ ካብ ሸጣን ይኹን ሓገ ዝረኪቦም ስርዓት እዚ ሰው ከብልዎ ይደልዩ። ብካሊእ በኩል ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመት ብፍላይ ብስርዓት ስማዊ ጥራሕ ፌደራሊዝም እዩ ተፈጢሩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ናሽናሊስት ተፈጢሮም ፌደራል መንግስቲ ጣልቀ ይኣትና ኣሎ። ስለዚ በዓልና ኢምፓወር ንኮንና ዝብሉ ኣካላት ካል ተፈጠርሎም ክልላት ከዓ እኒሄው። እዚኣቶም እውን ናብቲ ፌደራል መንግስቲ ሓይል ንምድኻም እሎም እውን ንምፍራስ ልቃልስ ኣለው። እዛሕትዮም ካ ልገራጮ ዓላማታት ዘለዎም ኣካላት ክሳተፍ ኣለው። እዚ ከዓ ከይዱ ከይዱ ዝዓዲ እውን ክፍርሳ ይኽእል እዩ። ስለዚ ልብለለዎ ሰብ ክሸቐል ክሓስብ ይግብኦ
ማረሳ
ኣነ እውን ዝሕዚ ወቅቲ ኣብ ወሳናይ መድረክ ንርከብ ኢለ ዝወስድ ንሓለፍ 25 ዓመታት ብቅርፅና ይኹን ብትሕዝቶና ከምኡ ኢልና በዝሕዚ ንቕፅር ይመስለንን ነዚ ምክንያት ግን እቶም ሓደሽቲ ዝተፈጠሩ ለውጥታት ማዓብዪ ነገር ክንወስዶ ምክእልና ሕዚ እውን ኣብ ካሊእ ታሪካዊ ምንቅስቃስ ና ንለውጢ ከም ዘሎ ንሪኦታ እዩ። ሓደት ዝኒና ልጆ ፖለቲካዊ ኣቀማምታ ክንሪኦ ንኽእልና ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ውን ብድኹማት ሃገራት ተኸበበት እያ ንናይ ባዕለን ምስኣብ ምፍራት መንግስታት ዘለዉ እዮም ዘን ሃገራት እዚአን ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወይ ታሪካዊ ተፃወ ዘለወን ተናፈድን ናባ ናይ ኤክስፖርት ዝገብሮ ናይ ብሄር ግጭት ናይ ሃይማኖት ግጭት እዚኦም ብምሎም ዝረኣየሉ እዮም በተኻሊ መልክዑ እውን ኢትዮጵያ ብታሪካዊ ኣመዛባ ታሪካ ከም ሓዳሌት ወራሪት ብምዕራብያን ትድገፍ ሃገር ጌርካ ናይ ምባይ ስለዚ ዓባይ ሃገር እውን ስለ ዝኾነ ዓባይ ሃገር ኣብ ዝኾነ ወቅቲ ክትውሕጠናያ ናይ ምባል ባህርታት እውን ይረኣዩና ብዙሓት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ተፈጢሮምና እዮም ናባሽ ኤርትራ እውን ናይ ባዕላ ዲፈንድ ምግባርን ወይ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተፀውኦ ፖለቲካዊ ተቋም ተሓድታት ክትድግፍ ትኽእል እያ ግብፂ እውን ከም ምስኒ ኣባይን ካልኦት ተተሓይዙ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጥታት ናብ ሰላማዊ ዘይኮኑ ዓብዪ ድፍሲት ከም ዝገብር እዚኦም ውህባት እዮም ግብፂ ንምንታይ ከምኡ ገበረ ዝብል ኣይኮነ እቲ ዋና ክርክር ዝግበኦ ብከመይ ፊክተር ንገብሮ ዝብል እዮም ከምቲ ዘፃዕት ዝበሎ ካብቲ ኢትዮጵያ ንሓደ ብሄር ሃገር እያ ዝብል ክሳብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ይኹን ካልእ ይኹን ግዜያ ተወስደድና ዘለ እምበር ምግልፃል እዩ ዝሓሽ ዝብል ኣብ መንጎ እዩ ተቆርቲሩ ነ ትግራዋይ ሓደሓደ ግዜ ንስቕ ማለትን ነገራት ዘንጊዑ ሪያክተ ምግባር ዘለዎ ሓላፍነት እውን እዚኦም ብምሎም ካብ ታሪክና ዝተምሃርናዮ ውስብስብ ዝኮኑ ነገራት እዮም ኣብቲ ስርዓት እምነት ኣሎ ሕዚሕዚ ግን ክትሪኦ ከለካ ካብቲ ስነ ልቦናዊ ጥቕዓት ክሳብቲ ኣካላዊ ጥቕዓት እውን ይረኣዩ ኣለዉ ግን ብምሎም ክትሪኦ ከለካ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ከቢድ እዩ ደሚርና እንተርእናዮም ኢትዮጵያ ብክርሳ ይኹን ብትሕስታ ናብ ካሊእ መድረክ ክሰጋገር ከም ዘላ ስለዚ እቲ ዝመፅ ዘሎ መድረክ ኣቐዲምና ምድምባይ ቅርፅታ ክኸውን ኣለዎ ናይና ግደታ ይኸውን ድሌታትና ከመይ ንከላኸል መሪሕነትና ከመይ ንዝተዋፅን ግብር በዓልና ከመይ ንከላኸል ዝብል ዓብዪ ነገር ክንወስዶ ክንሕዞ ከም ዘለና ዓብዪ ግደ ተልእኮ ከም ዘለና እየ ዝወስድ
ስለዚ ቅድም ክንዘራረብ ከለና ታሪካዊ ሓላፍነት ይዋፅእ ኣሎ ዶ ኣብ ዝብል ነጥቢ ቃወም ዶ ይደግፍ ዶ ኣብ ዝብል መኣዝን ኣተይ ኮንኩ ከዛረበኩም ፈቲነ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ እቲ ዝገለፅኩምዎ ታሪካዊ ቦትኡ ስፍርኡ ከይገደፈ ከይለቐቀ ነታ መጻኢት ኢትዮጵያ ኸ ኣብ ምቕራፅ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ ዝብል ኢና ክንዘራረብ ፀኒሕና ስለዚ እዛ መኣዝን እዚኣ ከይሰሓትኩም ማለት እዩ ካብዚ ከናበይ ኣብ ዝብል እቲ ህዝቢ ስፍሩ እንታይ እዩ ቦትኡ እንታይ እዩ ሓላፍነቱ ፀሩ እንታይ እዩ ካብዚ ከ እንታይ ክግበር ኣሎ ኣብ ዝብል ነጥቢ ሕፅርሕፅር ኣቢልኩም ርእቶ ሃቡኒ
ትግራይ ሕምብርቲ ኢትዮጵያ እያ ሕምብርቲ ፖለቲካ ምንቀሳቀሲ ኢትዮጵያ እያ ስለዚ ዝህዝ እዚ ዝህልና ኢትዮጵያ ክብል ክሕይል ኣለዎ ማይኖሪቲ ማጆሪቲ ዝበሃል ፖለቲካ መፅ ኣሎ ከም ዝመፅ እውን ፍሉጥ ነሩ ኣክና ተጋሩ ኣብቲ ዓባይ ልዕሊ ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓዲ እናነበርና ናይና ሮል ናይና ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሮል ሜንቴን ጌርና ስድና ክንቅፅል ተኮይና መጀመርያ ማይኖሪቲ ምኳንና ብቁፅሪ ዝፈልጥ ዘለና ካብኡ ከዓ ማይኖሪቲ ኮንካ ብኢኮኖሚ ኢምፓወር ምኳር እዩ ኢኮኖሚ ጎብትካ ሓይልካ መፅናሕ እዩ ተካሊእ ከዓ ኣብ ኣካዳሚ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ደርፊ ወሰንቲ ዝኮኑ ሰባት ኢሊትራት ምፍጣር ብሓቂ ወሳኒ እዩ እዚ ክሓዝካ ኣብ ዓባይ ዓዲ ንእሽተ ዝኮንካ ጥቕምካ ረብሓካ ኣሓሊፍካ ምህፃል ተጠጋሚ እዩ
ራይ መረሳ
ቅድሚ ዓመትን ክልተ ዓመትን ዝነበሩ ዘረባታት ብዛዕባ ህዳሴ ሕብረ ብሄራዊነት ኢትዮጵያውነት ሕገ መንግስታውነት እዮም ነሮም ሕዚ ግን ትቦካብሎ ዳርጋ ተቀይሩ ብዛዕባ ናይ ብሄር ግጭትን ሓድነትን ንዕታ ፈንተናንታ ይኸውን ናብ ዝብሉ ኢና ተመሊስና ኒና እዚ ዘመላክተና ነገር እኒያ መሰረታዊ ጥቕምታታን ኮር ናይ ትግራይ ኢንተረስታ እዮም ዝብሉ ብሰላም መልክዑ እውን ብሰላም መልክዑ ትግራይ ዝርያ መለሽ ምስ ጎረቤታ ይኹን ጎረቤት ብሄራት ይኹን ሃገራት ሰላማዊ ንክትከውን ምክንያቱ ካብ ሰላም ኢና ክንጥቀም ንኽእል ዝኾነ ይኹኑ ናብ ጎንፂ ዝወስዱ ኣብ ዝተናዋሕ ግዜ ናብ ክባ ዘእትውና ጎንፅታት ብግዜ ክእለዩ ከም ዘለዎም እቲ ሓደ ካልኣይ ናይ ምልማዕ ድሌታምና ብግልፂ ምድርዳርን ብዘርእዩ ክኾኑ ይኽእል ኣሎም ንክንደራደር ዓቕምን ክህልወና ተዛሪብና ክነሰምዕቲ ኮይና ከዓ ብትምህርቲ ዝማዕበለን ብጥዕና ዝበልፀገን ክኸውን ክኽእል ኣሎ ብውልክዕ ድማ መንነቱ ዝቆርዕን ጥቅምታቱ ዝክብርን ዝደራደርን ስለ ዝኮኑ ኣብዚ እውን ዓብዪ ትኩረት ክንህብ ይግባና ሃገራዊ ኣስተዋፀና ሸክምና ሪዲፊኒሽን ዘድልየ ይመስለኒ እዚ ኢትዮጵያ ናይ ሓባርናያ ስለዚ ናይ ሓባር ምኳንና እንደግዲግና ክንዛረብ ክንክል ኒና
ራይ ባር ክብሮት ይሃበለይ መረሳ ፀሃየን ዘፃኣትን ካብ መቐለ ኣዝየ ዘምስግን
ሰላም ይትበል ታንኪ
ያነ እውን የመስግን ክብራ ሰማዕቲ ኣብቲ ኣቀድም ኣቢሉ ንሰልፊ ተቃወሞ መቐለ ዝምልከት ክንዘረብ ከለናስ ሬድዮ ድምፂ ወያነ ትግራይ ክብል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትግራይ ኢለ ነይረ እሞ ይቕረታ መሰረቱ ድምፂ ኣሜሪካ ትግራይ ዝበሃል እውን የለን ስለዚ ንሬድዮ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኢና ንጠቅስ ነርና ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሰሙናዊ ስፖርት
ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ናብ ግጥማት ቻን ወይ ከዓ ዘይ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ዝሳተፍሉ ዘብቃዓ ውሳነ ግጥም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቶማለ ሰንበት ኣካይዳ ተሳዒራ
ኣብቲናይ ትማል ግጥም ጋንታዋልያ ቀዲማ ሸቶ ኣመዝጊባ ነይራ ብሩንዳውያን ማዕረ ሓደ ንሓደ ኮይኖም ጋንታዋልያ እንደገና ክልተ ንሓደ ቀዲማ ነይራ ብሩንዳውያን ደጊሞም ማዕረ ክልተ ንክልተ ብሩንዳውያን ሓንቲን ምቅርትን ሸቶ ወሲኾም ሰለስተ ንክልተ ተዓዊቶም ጋንታ ብሩንዲ ነቲ ዓወት እቲ ዘመዝገበት ካብ ሜዳኣ ወፃኢ እዩ ካልኣይ ግጥም ኣብ ዓዳን ቅድሚ ደገፍታን ስለ ዝኸውን ዝፈኾሰ ጸርዩ ክኾና ማዕረ ምፍልላይን ምስዓርን ናብ ሞሮኮ ግጥማት ቻን 2018 ከብፅሓ እዩ ጋንታ ብሩንዲ ጋንታ ዋልያ ናብ ሞሮኮ ዘብፅሓ እንኮ ውፅኢት ብክልተ ሸቶታት ብልጫ ምስተዕወት ጥራሕ እዩ ካልኣይ ግጥም ኣብ ቡጁምብራ ድሕሪ ሰሙን ኣትሌቲክስ ናይ ሎም ዘበን ቅድድም ማራቶን ከተማ ኒውዮርክ ትማሊ ሰንበት ተፈጺሙ ኣብቲ ኣሜሪካዊትን ኬንያዊን ዝነገስሉ ሩስን ቅድድም ማራቶን ክሳብ 36 ኪሎ ሜትር ብደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ክሳብ 35 ዳርጋ ተቐራራቢ ርሕቐት ነይሩ ብደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካዊት ሸለን ፍላነጋን ተዓዋቲት ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ማራቶን ኒውዮርክ ዝነበረት ኬንያዊት ሜሪ ካይተንን ኢትዮጵያዊት ማሚት ደስቃን ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ኬንያውያን ዊልሰን ኪፕሳንግ ጆፍሪ ካሙረር ኢትዮጵያውያን ለልሳ ደሲሳን ለሚ ብርሃኑን ዓሚ ሻምፒዮን ማራቶን ኒውዮርክ ዝነበረ ኤርትራዊ ግርማይ ገብረ ስላስን ሓቢሮም ይምርሹኡ ነይሮም ክሳብ 35 ጥቓ 2 ሰዓት ማለት እዩ ድሕሪኡ ግና ብደቂ ኣንስትዮ 36 ዓመት ዝዕድሚኣ ሸለን ፍለነገን ንኽልቲአን ኣትሌታት ጠንጢናት ተንከይዳ ዘርክባ እውን ኣይተረኽበን ድሕሪ 40 ዓመት ሓንቲ ኣሜሪካዊት ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ዝተዓወተት ኣትሌት ኮይና ኣላ ሸለን ፍለነገን ድሙቕ ዓወት ብደቂ ተባዕትዮ ግና ኣብ ኣዝዩ ዝተቐራረበ ርሕቐት ኮይኖም እዮም ናብ ምዕራፍ 42 ኪሎ ሜትር በፂሖም ሓቂዩ ናይ ዓሚ ሻምፒዮን ግርማይ ገብረ ስላሴ ኣብ መንገዲ ሓቂቑ ተሪፉ ዝርዝር ውፅኢት ከም ዝሕብሮ ግርማይ ብገለ ምኽንያት ነቲ ውድድር ክዛዝሙ ኣይከኣለን ኣብ ርሕቐት 35 ኪሎ ሜትር ከም ዘቋረፀ እውን ምንጭታትና ጠቒሶምልና ኣለዉ ኣብቲ ስፍራ ዝተረኽበ መሳርሕትና ሰለሞን ኣባተ ንግርማይ ገብረ ስላሰ ድሕሪ እቲ ተጓንፎ ሓቲትዎ ዝሃቦ ርኢቶ ኣሎ
ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዝደልዮ ምናልባት ከም ዲፈንዲንግ ቻምፒዮን ተባሂለ ብኒውዮርክ ምምፀኢ ሓደ ዓብዪ ክብሪ እዩ ንዓየ ብዝውድር ምህላው ሎ ማዓንቲ ማለት እዩ ዋላ እውን እንተቋረፅኮ ብዙሕ ብስምዓን ነገራት እንታሽሙ ይኮነ ማለት እዩ ኣብ እንጅር ፀኒሐ ካብ እንጅር ነፃ ኮይነ ናብ ውድር ምምላሰ ንባዕሎ ሓደ ካብቲ ናይ ዓወት መንገድታት ስለዝኮነ ናብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ሓደ ኣብቲ ዓበይት ስቴፕ ንቕድሚት ከምፃ ንኽእል ነገራት ተቐልቂል ኣለዉ ንኩሎም ደገፍተይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከዓ ካብ ቶኪዮ ማራቶናት ሒዘ ካልእ ዓበይቲ ውድራትን ሓደ ብሉፅ ነገር ገብር ከም ዝኽእል እምነተ እዩ ኣብ ፅቡቅ ጋጠማ ክንራኸብ ኢና
ርእቶ ግርማይ ገብረ ስላሴ እዩ እትሰማዕኹምዎ ኣብቲ ናይ ትማሊ ቅድድ ማራቶን ተፅቢት ዘይተገብረሉ ኬንያዊ ጆፍሪ ካሞረር ቀዳማይ 2 ሴኮንድ ደንጊዩ ወዲ ሃገሩ ዊልሰን ኪፕሳን ካልኣይ ኢትዮጵያውያን ለሊሳ ደሲሳን ለሚ ብርሃኑን ሳልሳይን ረብዓይን ሻምፒዮን ማራቶን ቦስቶን ዝነበረ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መብል ክፍለዝጊ መብል 11 ናይ መወዳእታ ተሳትፎ ኣብ ማራቶን እዩ ንመብል ክፍለዝጊ ቻይና እውን ቅድድም ማራቶን ትማለት ተኣናጊዳ ነይራ ኣብ ከተማ ሃንዥ ብደቂ ተባዕትዮ ኣዝመራዊ በቀለ ብደቂ ኣንስትዮ ሙሉ ሃብቲ ጸጋ ክልትዮም ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም ኣብ ማራቶን ደስ ኣቐልፕስ ፈረንሳ እውን ኢትዮጵያውያን ቀኒዕዎም ኣሎ ብክልትዩ ፆታ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ደጀኔ ከልክለው ኮስሞስ በርች ቀዳማይን ካልኣይን ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ጠጅቱ ስዩም መሰረት ጎላን ትግስት እሸቱን ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ተዓዊተን
የቐኒልና በትረ ባልዘረባና መብራህቶም ክፍለዝጊ የጥሮታ ወፂ ሎ ከምቲ በትረ ዝበሎ ግርማይ ገብረ ስላሴ ምናልባት ድሕሪ ረኺብናዮም ንክልቲኦም ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክነቕርቦም መደብ ኣለና ንሪእቶኹም ዝኸውን ግዜ ተፀንቂቑና ፀባሕ ሰሉስ የራኽበና ክሳብ ሽዑ ኩሉ ኣምለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.